kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hiyo ni VOA Express ikiwa hewani kutoka studio za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Leo ikiwa ni Halamisi, tarehe 29 mwezi wa 8 mwaka 2019. Hapa studio anayokaribisha ni Patrick Nduimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa mzee wa kazi
Harrison Kamau. Nikisema pangwa popote ulipo, mambo ni sawa sana tukiwa hapa Washington DC, tayari kabisa kukuletea mambo kutoka karibu na mbali, maeneo tofauti, na tutaangalia mambo mengi. Tunaelekea kuangalia teknolojia, baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Vile vile leo kama ilivyo ada yetu barazani, bado tutakuwa na
mada ambapo tunazungumzia ni kuhusu hatua iliyochukuliwa na bodi ya Kenya inayosimamia masuala ya muziki na filamu. Kuna baadhi ya nyimbo ambazo zimepigwa marufuku kuchezwa kwenye vyombo vya habari na kwenye maeneo ya starehe. Basi wasikilizaji wetu, tutasikia maoni yao.
Vile vile tutaangalia Rwanda, ambapo mwanamuziki mmoja mashuhuri ambaye ni wa nyimbo za kidini,
kabisa ametangaza rasmi kwamba yeye anafanya mapenzi ya jinsia moja. Maana yeye amejitangaza rasmi na anaeleza kwa nini amezungumza hivyo.
Haya basi, nazo dawa feki zinasemekana kuwa zinaendelea kuuzwa nchini Kenya, dawa ambazo zimepigwa marufuku au hazijaidhinishwa siko kwenye baadhi ya maduka huko nchini Kenya. Na nafikiri moja kwa moja tutaanza na nchini Kenya, ambapo tunaungana naye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze yapi haya yanahusiana na dawa hizi aina antibiotics huko nchini Kenya. Nini kinasemekana kwamba kuna dawa baadhi ambazo ni bandia?
Ni kweli kwamba dawa hizo inaelezwa kwamba zipo kwenye soko la Kenya, na shirika la afya duniani WHO limetoa onyo kwamba dawa hizo ziko kwenye soko la Kenya, na hivyo basi wananchi, raia wa Kenya, wanafaa kuwa makinifu sana wanapotumia dawa hizo, kwa sababu zipo dawa zinazoitwa augmentin ambazo zinasaidia sana kupunguza makali ya bakteria mwilini. Na sasa hii bodi ya dawa hapa nchini Kenya, Pharmacy and Poisons Board, imetoa taarifa na ikaeleza kwamba ujumbe huu uliotolewa na WHO ni mojawapo wa mazungumzo ambayo yamekuwa hapo kati ya serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya na shirika hilo la afya duniani. Na hivyo basi pia bodi hiyo inawaonya Wakenya kwamba iwapo kuna dawa hizo ambazo huenda zikatumiwa na mtu yeyote hapa nchini Kenya, anafaa kuripoti na kueleza iwapo yapo madhara ambayo yanafuatana na dawa hizo. Lakini nimezungumza na daktari ambaye ni afisa wa afya hapa nchini Kenya katika Wizara ya Afya, Daktari Arthur Mumelo, kumuuliza hizi dawa augmentin ni dawa aina gani. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
Augmentin ni dawa ya aina ya antibiotic ambayo ndio inatumiwa kutibu zile infection ambazo zinaletwa na bacteria. Inategemea na uzito wa mtu, pia umri wa mtu. Kawaida watu wazima, inategemea umri wa mtu, uzito wa mtu, na pia ni infection aina gani ambayo mtu ako nayo.
Sasa Wandera,
kuna na pia nimemuuliza na ni kweli kwamba dawa hizi zipo katika soko la Kenya na ni dawa gushi, na nikamuuliza yapi madhara ya matumizi ya dawa hizi gushi ambazo WHO imeeleza kwamba zipo kwenye soko la Kenya. Hebu tumsikilize anavyoeleza tena daktari.
Number one, unajua ni antibiotics, so hiyo ni antibiotic ya kutibu, inatumiwa kutibu bacterial infections. So kama ni fake, yule ambaye anapatiwa hizi dawa ndo atibiwe, kitu cha kwanza hatapona. Alafu kama ni fake kuwa ni substandard antibiotics, pia inaweza contribute towards antibiotic resistance, such that in future mtu anaweza pata infection ambayo ingetibiwa na hii augmentin, lakini kwa sababu amepata resistance augmentin, hata ile original ishindwe kumtibu.
Na Wandera, sijui kabla ya taarifa hizi kuzuka, kulikuwa labda na malalamishi kutoka kwa baadhi ya watumizi wa dawa kwamba kuna baadhi ya dawa kama hii augmentin unayosema, ambao wakinunua labda haionekani kufanya kazi. labda miongoni mwa kazi wananchi kuna malalamishi kama hao ambao wamejitokeza?
Hamna ripoti za malalamishi kutoka kwa raia yote wa Kenya ambaye ametumia dawa hizi, lakini watu kumekuwapo na manunguniko miongoni mwa Wakenya kwamba mambo mengi, bidhaa nyingi zinazojikuta katika soko la Kenya ni bidhaa ambazo ni gushi, na hivyo basi hata iwapo mafuta yanayopatikana na sukari inayopatikana ikiwa inatumiwa ikiwa na kemikali, basi hamna chochote hapa nchini Kenya ambacho wananchi wanatumia ambacho hakina kemikali na huenda si gushi. Kwa hivyo minongono imekuwapo na kueleza kwamba iwapo dawa hizo zipo, basi hii huenda ikawa ni athari kubwa sana kwa wananchi ambao wanatumia dawa hizi. Lakini sasa bodi hii ya dawa na sumu inaeleza kwamba ni sharti Wakenya waweze kujua ni dawa gani wanazotumia na wasiendelee kutumia zile dawa zinazoitwa over the counter. Wanafaa kutumia dawa ambazo tayari wamepewa utaratibu na maafisa wanaosimamia vituo vya afya kutumia.
Sasa kwa kifupi tu, Wandera, sijui kama kuna hatua imechukuliwa na mamlaka labda kufanya msako kwenye maduka ya dawa hizi na kuondoa dawa ambazo zinasemekana labda ni feki. Kuna hatua yote imechukuliwa?
Bodi ya dawa na sumu tayari imetoa arifa kwa vyombo vya habari na kueleza kwamba kuna kile kuna ile yonaita market surveillance, na kuna research ambayo inaendelea kufanywa, na ikaeleza kwamba itakuwa inaangalia kwenye baadhi ya maduka ya dawa kuweza kudhibiti, kuchunguza iwapo dawa hizo zipo kwenye masoko, na watu wote ambao watakaonaswa kuuza dawa hizo watachukuliwa hatua za kisheria.
Shukrani sana Kennedy Wandera. Bila shaka nafikiri Kenya itashirikiana na nchi zingine za Afrika Mashariki, sababu dawa kama hiyo ambayo ni fake na hasa inatumiwa na watu wengi, ikifika Kenya bila shaka itaenea hata itafika katika nchi zingine kama vile Burundi, Rwanda na kwingineko. Tukushukuru sana kwa ripoti yako hiyo. Haya, Harrison, kama tulivyodokeza hapo mwanzo ni kwamba kuna msanii au mwimbaji wa nyimbo za gospel, nyimbo za kidini huko Rwanda, anaitwa Albert Nabonibo, kajitangaza rasmi kwamba yeye anafanya mapenzi na watu wa jinsia moja, maana jinsia moja kama ya kwake ni mwanamume.
Naam.
Na habari hii alifanya mahojiano kabisa marefu na idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya BBC. Na unajua huko Rwanda si jambo la kawaida.
Alifanya mahojiano na vyombo vya habari hivi.
BBC, BBC idhaa ya Kinyarwanda
akiwa ndani ya Rwanda.
Akiwa ndani ya Rwanda.
Naam.
Ni jambo sio la kawaida, hii imewashtusha wengi sana, lakini huyu Albert na Bonibo yeye amesema kwamba ameamua kujitangaza hadharani kwa sababu yeye hawezi kuepuka hiki kitu, ni ameishi nayo tangu zamani, ni maumbile yake. Yeye anasema siwezi kubadilisha, na anasema tangu bado yuko mdogo, yuko kwenye shule ya msingi, alikuwa hataki kabisa kupenda wanawake. Na yeye alipobalehe akajikuta yeye anaona kwamba wanaume kama yeye ndio wanamgusa zaidi na anataka apendane nao.
Na sijui kama wakati akifichua hayo labda amesema si yeye peke yake, ni wengi, labda kuna hofu ya kutokea wazi kama alivyojitokeza yeye.
Katika ripoti hii ametangaza wazi kwamba wako wengi sana, lakini hawajitokezi, hawakubali kutangaza bayana, sababu Rwanda ni manake utamaduni na mila, hawakubali kabisa mambo ya watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Vile vile hakuna sheria kwamba inakataza watu kama utampenda mtu wa jinsia moja. Hakuna sheria kama hiyo, lakini huwezi kuruhusiwa kufanya nani harusi.
Katika mazingira ya Rwanda bado ni jambo ambalo
halikubaliki. Bado ni jambo kabisa, ni jambo, maana yake ni kama vile sijui naweza kusemaje, maana
yake
halijakubalika katika jamii ya Rwanda. Lakini huyu jamaa amesema sina budi, watakao nikubali wanikubali, wale ambao watakao nikubali basi. Na anasema ana imani kwa na anajua kwamba kanisani atapigwa marufuku.
Naam.
Sababu katika kanisa unajua kanisa hii kitu haikubaliki kabisa. Yeah. Lakini anasema pamoja kwamba anajua kwamba kanisani watamfukuza, yeye ataendelea kuimba nyimbo za Mungu. Na tayari amesema kwamba ameanza kupata ujumbe wa kumshambulia kwenye simu yake, wengine kwenye akaunti zake za mitandaoni, lakini anasema kuna wengine wanamuunga mkono kisirisiri, na hasa hao ambao wenyewe na wenyewe wanafanya mapenzi ya jinsia moja.
Sasa sijui kama labda hatua hiyo itafungua
mjadala
na ukurasa mpya katika mtazamo wa mambo nchini Rwanda.
Kwa vile huyu jamaa alikuwa na umashuhuri sana sababu anaimba nyimbo kanisani, labda huenda, lakini ni jambo la kutizama sababu kama nilivyokuambia, jamii ya Wanyarwanda hawakubali kabisa wala hawavumilii watu kama wao. Lakini anasema sina la kufanya, ni maumbile yangu, nimezaliwa hivyo, napenda na natembea na watu wa jinsia moja. Sasa kwa hivyo hana mwingine msimamo wa kuchukua.
Asante sana mwenzangu Patrick Ndwima na kwa taarifa hizo kuhusu mwanamuziki wa nyimbo za kidini maarufu huko nchini Rwanda, Albert Nabonivo. Nimepata jina sawa. Ama yeye ametangaza wazi kupitia vyombo vya habari hususan na wakati akifanya mahojiano na BBC kwamba yeye ni shoga au mpenzi wa jinsia moja na anavutiwa na mambo hayo. Basi tutaangalia mjadala huu utachukua line gani, lakini hebu tuelekee kwenye habari nyingine za dunia.
Zaidi ya wahamiaji 200 waliokuwa wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kuingia Uhispania wameokolewa hii leo na maafisa wa kulinda pwani ya Uhispania. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa huduma ya uokoaji ya Uhispania. Haya yanajiri wakati ambapo Uhispania inajitayarisha kuipokea meli ya kivita iliyobeba wahamiaji 15 kutoka kwa bandari ya Italia kufuatia kutoelewana kati ya mamlaka za Italy na wamiliki wa kibinafsi wa boti iliyosajiliwa nchini Uhispania. Maafisa wa kulinda pwani wamesema kuwa jana alasiri wahamiaji hao walipatikana kwenye mitumbwi mitatu iliyokuwa katika bahari ya Alboran kati ya Morocco na Uhispania.
Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump kuhusu masuala ya Mashariki ya Kati, Justin Greenblatt, amesema kwamba mpango wa Marekani wa kutafuta amani kati ya Israel na Palestina hautaweka wazi hadi baada ya uchaguzi wa Israeli wa mwaka ujao, wa mwezi ujao. Hata hivyo, Trump amesema sehemu ya kisiasa ya mpango huo huenda ikaweka wazi kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Viongozi wa Palestina tayari wamepinga mpango wa kiuchumi wa Trump ambao ni pamoja na pendekezo la uwekezaji wa kimataifa wa dola bilioni 50 ambao alisema utawasaidia watu wa Palestina.
Mahakama ya juu ya Korea Kusini leo imeamuru kwamba kesi inayomkabili aliyekuwa rais wa nchi hiyo Park Geun-hye isikilizwe tena na mahakama kuu. Park alipewa kifungo cha miaka 24 mwezi Aprili mwaka jana baada ya kupatikana na hatia ya utumizi mbaya wa mamlaka na kushiriki katika sakata ya ufisadi. Baadaye kifungo hicho kiliongezewa kwa mwaka mmoja. Lakini leo jaji mkuu Kim Myong-soo amesema uamuzi kuhusu masuala ya ulaji rushwa ungeafikiwa tofauti na kashfa zingine zilizomgupika. Kashfa zilizomkabili Park zilipelekea yeye kuondolewa mamlakani.
Na wakulima katika maeneo mbalimbali ya Marekani wanasema wana wasiwasi mkubwa kuhusu mpango wa Rais Donald Trump wa kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa za thamani ya dola bilioni 300 zinazoingizwa kutoka China. Wakati wa maonyesho ya teknolojia ya kilimo yanayofanyika katika jimbo la Illinois, wadau hao wamesema kuwa hawaridhishwi na kasi ya mazungumzo kati ya Marekani na China juu ya swala hilo. Mauzo ya bidhaa zitokazo kwa mashamba ya Marekani yalishuka kutoka dola bilioni 24 mwaka wa 2014 hadi dola bilioni 9.1 mwaka uliopita.
Kujichochongo kwa mwingine sioni tena, umenipa magongo nitembe, niache kutetema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinde nguzo chuma dongo, penzi tuwezeke na maema. Penzi langu la kitigua na kupata ratibu, na miuno na inengua washikwe na aibu. Unipe mambo ya pwani, ati mwenzako na nenge, kanga moja begani, uno ulifunge chenge. Mgubara mgupwani, kama unaruka senyenge. Unibinye kwa ndani, itoke malenge lenge. Mambo ya weke azarani,
kwani unamwogopa nani? Uyaweke zarani. Kwani unamwogopa nani?
Kama karakta umelamba dume, wengine gara sabado.
VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, na leo kama tulivyokuwa tumeandika kwenye mtandao wetu wa Facebook ni kwamba wiki hii bodi inayosimamia masuala ya filamu na muziki nchini Kenya imepiga marufuku baadhi ya nyimbo za wasanii wa Kenya na Tanzania kamwe zisichezwe katika vyombo vya habari na maeneo ya burudani, kwa hoja kuwa zinakiuka maadili ya kijamii na taifa na zinapotosha vijana. Nini maoni yako kuhusu hatua hiyo? Tupe pia namba na simu, na ninaona namba na pia jina. Naona wengi wametupa namba na simu zao.
Na wameandika maoni yao hapo. Na tayari kwenye line ya simu tunaye Bernard Sangi kutoka huko Kenya, na Omar Kambi kutoka huko Tanzania.
Naam, na kabla wageni wetu waanze kuchangia kwenye barazani hivi leo, ni vizuri pia tusome baadhi ya maoni yaliyotolewa na wale ambao wanaendelea kuandika kwenye Facebook. Naona Agatha Mbale anajiita otherwise known as First Lady akiwa Morogoro, anasema ni hatua nzuri sana wamechukua, kwa sababu kizazi kijacho kitajifunza nini maana ya nyimbo nyingi zimekuwa zinapotosha jamii na sio kuelimisha kamwe jamaa. Kiukweli imekuwa mtihani sana.
Naye Jazari Hassan Rashid anasema wasanii wetu warudi darasani, maana yapo hayo. Leo hivi wasanii ni hasa ni haba sana kuimba nyimbo zinazohimiza kilimo, wajibikaji katika kazi, huzuni bali huwa na matusi na kucheza uchi.
Mhm. Habiba binti anasema nipo Iringa, anasema ni kweli kabisa, kama zinakiuka maadili basi zifungwe tu.
Naye Juma Sylvester Max anasema ni jambo jema sana kwa serikali ya Kenya kuliona hilo na kuzifungia nyimbo na filamu za ovyo zinazoenda kinyume na utamaduni wa Kiafrika.
Haya basi, turudi kwa wageni wetu, wasikilizaji wetu, karibu sana kwenye VOA Express. Bernard Sang ukiwa Kenya utatueleza sehemu unakotokea, na vile vile Omar Kambi ukiwa Tanzania utatueleza mahali tulipo. Tuanze na Bernard Sang. Nyimbo zimepigwa marufuku. Nyimbo zenyewe labda baadhi unazielewa, labda utuambie ni zipi, lakini hebu tueleze mtazamo wako kuhusiana na hatua iliyochukuliwa.
Nashukuru ndugu yangu kwa fursa hii ambayo mmenipatia.
Naam.
Kwa sababu ukiangalia hizi nyimbo ambayo zinachezwa kwa wakati wa sasa ni nyimbo ambayo haina maadili, haina heshima kabisa katika jamii yetu ya Kiafrika.
Mm-hmm.
Ukisoma kuona waimbaji wetu wa zamani kama akina Baraka Mushe, akina Daudi William ya Kenya,
na Isa Juma.
Isa Juma, wasee wa wangwana sana, ambao ukisikia nyimbo zao ndugu yangu unavuvujikwa na machozi.
Naam.
Kwa sababu nyimbo zao zimekuwa na mafundisho ambao unajisikia kweli wewe ni Mwafrika kamili.
Naam.
Kwa hiyo Bernard, nikikusikia wewe kabisa umepokea vizuri sana hatua hiyo.
Hata nimeshukuru serikali yetu ya Kenya kwa inaachilia kabisa hiyo idara ya muziki iharibiwe kabisa na vijana wa kizazi. Nashukuru serikali na wakaasie natio kabisa kwa nguvu ya juu.
Haya, waendelee kabisa kushikilia hapo kulingana na wewe Sangi. Na haujatuambia huko Kenya wapi?
Paka kono ndugu yangu, niko Kuresoi, Nakuru County, Kenya.
Haya, sawa sawa, salimia watu wa Kuresoi, waambie salamu za VOA Express.
Msikie naye Omar Kambi kutoka Tanzania. Niliposoma alivyoandika Omar, inaonekana hakubaliani. Omar, ni kweli?
Ni kweli kabisa, sikubaliani hatua ambayo wamechukua hiyo mamlaka husika ya filamu na muziki hapo Kenya. Nafikiri wangechukua hatua nzuri ambayo ni rafiki zaidi kwa au wana music na filamu, na pia kwa wale mashabiki zao. Na hisi ingekuwa jambo zuri wangeanzisha utaratibu ambao ungekuwa rafiki, kama vile kukaribisha filamu na nyimbo ambazo inatakiwa kusikilizishwa katika jamii, kuzipitia kwanza kabla kuanza kuziruhusu kuingia katika vyombo vya habari.
Na sasa ufikiri kwamba Omar, labda mengine kuchukuliwa kwa hatua ile kutazuia wengine ambao wanaendelea kutunga ama waliokusudia kutoa nyimbo ambazo labda zina maneno yasiyofaa, ufikiri kwamba hatua ya mara moja itazuia muendelezo huu?
Kwa hiyo nafikiri haitusaidia sana, kwa sababu ukiangalia wakati sasa hivi teknolojia imekuwa, hata wakisema nyimbo ikipigwa ikisambazwa kwa mara moja, watu tayari wameshafisha idaka katika nchi ya mbali na imeshaenea karibu nchi nzima, itakuwa bado nafikiri hawajazuia ile kuharibu tamaduni, kwa sababu japo hazitopigwa katika vyombo vya habari, lakini tayari imeshawafikia Wakenya wengi.
Sawa, tukushukuru Omar Kami kutoka Tanzania na Bernard Sangi kutoka huko Kenya kwa michango yenu. Harrison, tukumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba nyimbo zilizopigwa marufuku na hii bodi ambayo inafuatilia masuala ya muziki na filamu inayoongozwa na bwana Ezekiel Mutua, ilikuwa ni hapo siku ya Jumanne, ni wimbo uitwao wa Mlambezi ambao uliimbwa na Sailors pamoja na Tetema, ulioimbwa na Rayvanny na Diamond Platnumz. Na turekebishe kidogo, manake nyimbo hizi zimepigwa marufuku kweli kwenye vyombo vya habari, lakini vile vile katika maeneo ya umma, sio yale anasema wanaruhusiwa
vyombo vya habari na kwenye maeneo
public spaces, kwenye maeneo ya nani ya starehe kama vile mabaa na night club, yani klabu za muziki, wanaweza kacheza, lakini wanaoruhusiwa ni watu ambao wana ule umri
wa watu wazima.
Kwa
mfano, kwa sasa unavyomaanisha ni kwamba hawezi wakacheza nyimbo zile kama kwenye harusi.
Kwenye harusi hapana.
Manake zilikuwa zinachezwa kwenye harusi, usijui mchezo.
Sasa hii imepigwa marufuku.
Hiyo wa Mlambezi walikuwa wanacheza
kwenye harusi. Au sijui kwani mkienda kwenye bustani na nini, mmetoka kwenye picnic
ama mikutano tuseme kama ya kampeni ya hadhara,
hakuna kupiga. Lakini mshangao sasa. Nyimbo hizi zinapendwa zaidi na watu wengi. Ukienda kwenye YouTube ni bala.
Haya basi, mambo ndio hayo. Ni barazani kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na VOA Express haimaliziki kweli kabisa bila muziki. Na leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunarudi nyuma kidogo kwa muziki iliyovuma na zilizopendwa na zinazoendelea pia kupendwa hata sasa. Tunaangalia jamaa hawa, The Mushrooms, wazee tukatike.
Wewe utafungwa bure. Usiuwe, ukiuwa wewe utapata dhambi. Wako ye atakutoroka. Usitusi mume wako ye ataishi nawe. Tukatike wazee, tukatike. Miziki ya wazee, tukatike wazee, tukatike, tukatike wazee, tukatike. Kweli ndugu, sikilizeni niwaambie, kweli ndugu, sikilizeni niwaambie, wakati nilipooa mimi moja nakaleta sara, kukunja punja mikombe, kukunja punja mitani. Ndugu zangu wote walikata, ndugu zangu wote walikata, walisema punja ende, hatutaki hatara, punja ende kwao, punja ende kwao.
kuvunja mrengo na kaleta sana kuvunja vunja vikombe kuvunja vunja mstari kuvunja vunja vikombe.
Harrisoni, bila shaka wazee wamekatika. Hii ni kumbukumbu kabisa, Mushroom, wimbo huu nakumbuka hapo zama za kale, tukiwa sehemu tukijivunjari kama mnasema huko Kenya. Tulikuwa tunakatika kulikweli,
unajua wakati wa barazani Bernard Sang akiwa kureso nchini Kenya, unasikia alivyosema kuna nyimbo za zamani, unasikia kweli machozi yanavujika. Sasa natumai alipo Sang
basi nafikiri ameridhika.
Tuende kwenye masuala ya teknolojia.
Haya, teknolojia leo tunaangalia, kuna kundi moja la wajasiriamali huko Cameroon limebuni app ya simu ya mkononi ambayo inawasaidia wakulima kutambua magonjwa ya mimea na mazao kwa urahisi. Mwenzetu BMJ Muridhi anatuarifu zaidi kuhusu uvumbuzi huo, pamoja pia na uzinduzi uliofanyika wiki hii nchini Singapore wa mabasi yasiyokuwa na madereva. Tumsikilize.
Hatua za kiteknolojia zinaendelea kupigwa katika nyanja ya kilimo, ambapo hata wakulima wadogo wadogo wananufaika na uvumbuzi unaoshuhudiwa katika sehemu mbalimbali barani Afrika. App iliyopewa jina la Agrit inawasaidia wakulima nchini Cameroon kukagua mazao mbalimbali na kubaini iwapo yana magonjwa yoyote. Alain Litbu ni mmoja wa wakulima ambaye anasema amefaidika pakubwa na programu hiyo ya simu za mkononi.
Nakumbuka miezi michache iliyopita nilipoteza nyanya za thamani ya zaidi ya franga milioni 1,200,000 kwa sababu sikuwa na njia ya kujua magonjwa zilizokuwa nayo.
Ni rahisi kuitumia app hii. Kinachohitajika ni mwenye simu kuielekeza kamera kwa mmea, matawi au mazao, na programu yenyewe inafanya udadisi kwa sekunde chache tu na kutoa matokeo yake. Mhasisi mwanza wa app hii, Dorothy Mvondo, anasema kwamba ingawa bado inaendelea kuimarishwa na iko katika awamu ya majaribio, mamia ya wakulima tayari wamefaidika nayo.
Agrix ayant detecté la maladie propos.
Baada ya Agrix kutambua ugonjwa, inapeana jina lake na kutoa mapendekezo ya dawa, pamoja pia na mapendekezo ya jinsi ya kuepuka magonjwa kama hayo katika siku za usoni.
Mtaalamu wa kilimo Joseph Mpo anasema app hii inatarajiwa kusambazwa kote barani Afrika kufikia mwaka 2020. Iwapo zitaimarishwa, app kama hizi zitakuwa na manufaa makubwa kwa wakulima barani Afrika. Kwa mujibu wa kituo cha kimataifa cha kilimo na sayansi, inakadiriwa kwamba wakulima barani Afrika wanapoteza 49% ya mazao yao kila mwaka, ambacho ndicho kiasi kikubwa zaidi duniani. Na sasa tugeukie swala lingine la mabasi yasiyo na dereva. Singapore imeanza majaribio ya basi zisizokuwa na dereva. Kisiwa hicho ambacho kimeorodheshwa kwa nambari ya pili nyuma ya Marekani kwa nchi zilizo tayari kuzindua magari yasiyo na madereva, wiki hii kimeanza majaribio hayo katika mji wa pwani wa Sentosa, ambapo watalii wamekuwa abiria wa kwanza kabisa kwenye mabasi hayo. Kwa sasa, licha ya kuwa mabasi hayo hayana dereva, bado kuna mtu atakayeketi karibu na usukani. Mji wa Sentosa ulichukua nambari ya pili kati ya miji iliyo tayari kwa magari yasiyo na madereva duniani, kufuatia utafiti uliofanywa na kampuni ya kimataifa inayokagua huduma mbalimbali ya KPMG. Wachambuzi wanasema makampuni mengine ya teknolojia yanaangalia kwa karibu kuona kama uzinduzi huo uliofanyika nchini Singapore utakuwa na mafanikio yaliyokusudiwa. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Basi mabasi yasiyo na driver hayo ningetamani kuyasafiria, lakini kabla ya muda kumalizika tuangalie jibu kutokana na swali letu la jana la kuuliza, je, ni sawa kwa viongozi kufunga akaunti za watu za Twitter kama alivyofanya Mseveni?
Huyo Paul Lambisi anasema Mseveni anaishi enzi zile kabla ya ukoloni mkongwe, na Waganda ndio wamehalalisha utawala wake. Hivyo kwa kumkataa, kwa kumtaka, kwa kukataza Waganda ni sawa.
Joseph Andrew anasema ni bahati yake hayupo Uganda, ila kama angekuwepo ndani ya nchi basi mambo yangekuwa ni mengine.
Naye Mwami Sanjuba anasema yupo sahihi kabisa kwa upande mmoja kuhusiana na maadili ya wanafunzi wenyewe. Basi tukamilishe hapa, tuwashukuru wote ambao walishiriki kwenye mada zetu tofauti Express. Patrick na Harrison Kamau tunakuwa geni tukiwatakia jioni njema kutoka Washington DC.